pod.gr.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Γεια σας πλάσματα, γεια σας πλασματίνια, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθα εγώ βασικά στα αυτιά σας μέσω αυτής της υπέροχης τεχνολογίας που λέγεται ακουστικά. Ελπίζω να μην είστε από αυτούς τους ανθρώπους που ακούνε μουσική ή podcast από το κινητό και έχουν το κινητό στο χέρι, ένα bluetooth ηχείο, λες και είμαστε στα 80's που κυκλοφορούσαν με το στερεοφωνικό στο νόμο. Μην το κάνετε αυτό, είναι πάρα πολύ κακό. Επίσης έχω δει ανθρώπους να περπατάνε στον δρόμο κάνοντας βιντεοκλήση. Το καταλαβαίνω αν αυτοί οι άνθρωποι είναι από μια άλλη χώρα και είναι ο μόνος χρόνος να δουν τους δικούς τους, αλλά γενικά μην βαράτε, έχω δει να πέφτουν σε κολόνες, έχω δει τέτοια πράγματα. Εντάξει, λίγο, έχετε λίγο το νου σας, μην τα κάνετε αυτά. Επίσης μην καπνίζετε, συνεχίζω εγώ το προηγούμενο επεισόδιο ακριβώς, μην καπνίζετε. Και σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε ένα επεισόδιο που ζητήσατε αρκετοί, το άτμισμα, που μερικοί μου λέγατε κιόλας να κρατάει και κανένα μισάωρο το επεισόδιο. Δηλαδή, τι να κάνω, να λέω ανέκδοτα, ρε παιδιά. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν χωρίς without further ado. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για τις εναλλακτικές μορφές πρόσληψης νικοτίνης. Και ναι, αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος να μιλήσουμε για όλα αυτά τα επιτεύγματα του 21ου αιώνα, που είναι διάφοροι τρόποι να παίρνουμε νικοτίνη. Προσπαθούμε στην ουσία να κάνουμε την πρόσληψη της νικοτίνης υγιεινή. Okay, καλά κάνουμε, ξέρω εγώ, είναι λίγο μπερδεμένη αυτή η κατάσταση. Είναι σαν προσπαθείς να κάνεις την πρόσληψη της ζάχαρης υγιεινή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκτός αν έχει καθαρή νικοτίνη, η οποία πάλι είναι τοξική, τα είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Εδώ τώρα δεν θα μιλήσουμε για τη χημεία της νικοτίνης, θα μιλήσουμε στην ουσία για το πώς δουλεύουν αυτά τα παράγωγα, ας πούμε, που έχουν φτιαχτεί κατά καιρούς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα πολύ σημαντικό προϊόν, το οποίο όλη η βιομηχανία κινείται προς τα εκεί, αλλά υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις του τι γίνεται ακριβώς, που είναι τα μη αναφλεγόμενα, μη αναφλέξιμα προϊόντα καπνού. Είναι αυτά τα οποία μπορούν να σου δώσουν μια εμπειρία αντίστοιχη του καπνίσματος, αλλά να μην καις τον καπνό του τσιγάρου, που είναι αυτό που απελευθερώνει αυτές τις 5.000 και ουσίες, εκ των οποίων το 70% είναι καρκινογόνες. Τι γίνεται τώρα? Βρήκανε λοιπόν έναν τρόπο, υπάρχει μια μάρκα τέλος πάντων συγκεκριμένη που φτιάχνει έτσι μικρά σιγαρέτα, τα οποία έχουν ένα φίλτρο στην αρχή, ένα φίλτρο μετά, έχουν μια είσοδο για το καπνό, whatever. Υπήρχε ένα στοιχείο, μια αντίσταση από ένα μεταλλικό έλασμα τέλος πάντων, το οποίο θερμενότανε και ζέστηνε τον καπνό σε σημείο που να μπορεί να αρπάξει η νικοτίνη, το οξυγόνο, και να καεί η νικοτίνη μέσα από τον καπνό και να έλθει στους πνεύμονες χωρίς να καεί ο καπνός. Στην ουσία θερμενόταν, αλλά δεν άναβε. Η κάθαρο του τσιγάρου έχει μια μεγάλη θερμοκρασία σε αντίθεση με αυτά τα προϊόντα τα οποία λειτουργούν με μπαταρία. Είναι μια μπαταρία η οποία θερμαίνει μια αντίσταση σε μια καλή υποδοχή, σφιχτή, που να μην επιτρέπει πάρα πολύ αέρα, αλλά επιτρέπει αέρα από την κάτω μεριά της συσκευής. Θερμαίνεται ο καπνός με μια ακίδα και από το ρούφιγμα έχουμε αυτά που παίρνουμε από το τσιγάρο, που είναι η αίσθηση του ρουφίγματος, το χτύπημα στο λαιμό και φυσικά η νικοτίνη. Αυτό προσομοιάζει αρκετά το τσιγάρο. Βρωμάει γενικά, λένε, σε πολύ κόσμο. Σε κόσμο ο οποίος δεν καπνίζει, μυρίζει πάρα πολύ. Σε κόσμο ο οποίος καπνίζει, δεν μυρίζει τόσο. Γενικά δεν είναι μια ευχάριστη μυρωδιά. Από την άλλη, έχουμε συνηθίσει και πάρα πολύ τη μυρωδιά του τσιγάρου ως κοινωνία. Οπότε καμία από αυτές τις μυρωδιές καύσης δεν είναι ευχάριστη. Μην πάμε να τον ντύσουμε τώρα, δεν. Η επόμενη γενιά αυτών των μοντέλων δεν έχει τέτοιο στοιχείο, έχει κάτι σαν υπαγωγικό, δεν ξέρω, μια αντίσταση η οποία αγκαλιάζει αυτό το μικρό σιγαρέτο και προκαλεί ακόμα μικρότερη θέρμανση και απελευθέρωση της νικοτίνης. Είναι ασφαλές αυτό? Όχι. Τίποτα από αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα δεν είναι ασφαλές. Δεν είναι ασφαλής αυτή τη στιγμή ούτε ο αέρας που αναπνέουμε στα αστικά κέντρα, αλλά όπως είχε πει πάρα πολύ ένας χρήστης στο ίντερνετ, ένας χρήστης εννοώ της πλατφόρμας, όχι χρήστης ουσιών, είχε πει ότι αν νομίζω ότι να βάζεις τα πνευμόνια σου οτιδήποτε άλλο πέρα από καθαρό αέρα είναι υγιές, κάπου έχεις κάνει κάτι λάθος. Δεν είναι. Όμως, πώς τα βλέπουμε αυτά? Η ιατρική κοινότητα θεωρεί ότι αυτό μπορεί να είναι μια συσκευή η οποία θα σε βοηθήσει να κόψεις το κάπνισμα, να φύγεις δηλαδή από το τσιγάρο. Δεν σου λέει κανένας να αντικαταστήσεις το ένα με το άλλο, σου λέει σαν υποκατάστατο πάρε αυτό τώρα για να σταματήσεις να αγοράζεις και να καπνίζεις τσιγάρα και σιγά σιγά να φύγει από πάνω σου αυτό. Το θέμα είναι ότι με αυτές τις συσκευές καπνού, παρόλο που η περιεκτικότητα σε νικοτίνη είναι μικρή, είναι γύρω στα 5 μιλιγκράμμ ανά σιγαρέτο, δεν θα κόψεις ποτέ το κάπνισμα. Αν μη τι άλλο, μπορεί και να έχουν προσμίξεις με χημικά που είναι υποχρεωμένοι να το αναγράφουν γενικά, που να έχουν μέσα άλλα στις νικοτίνες και τα λοιπά, το οποίο είναι πιο μαλακό στο λαιμό και δεν καταλαβαίνεις πόση νικοτίνη παίρνεις και να καπνίζεις όλο και περισσότερο. Έχουν αναφερθεί πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν προϊόντα μη αναφλέξιμου καπνού σε μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι κάνανε, ας πούμε, τσιγάρα. Και οτιδήποτε περιέχει νικοτίνη δεν σε βοηθάει να κόψεις το κάμισμα μακροπρόθεσμα. Σε βοηθάει να αντικαταστήσεις τη μία συνήθεια με μία άλλη για να μην έχεις στερετικό. Αλλά αν δεν υπάρχει μία συσκευή η οποία να έχει μηδέν νικοτίνη, δεν πρόκειται να σας βοηθήσει να κόψετε το κάμισμα. Οπότε, σε ό,τι αφορά τις μη αναφλέξιμες πηγές καπνού, οι οποίες μειώνουν κατά πάρα πολύ τους κινδύνους που προκαλούν οι αναφλέξιμες πηγές νικοτίνης με καπνό, εντάξει, είναι πιο ασφαλή, ναι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε με καμία μα καμία βεβαιότητα ότι αυτό το πράγμα είναι ασφαλές. Και περνάμε στην επόμενη μεγάλη ανακάλυψη που έγινε πριν από πολλά χρόνια, που ήταν το άτμισμα, που βρήκε ένας άνθρωπος έναν τρόπο να παραλαμβάνουμε νικοτίνη χωρίς κανένα από τα βλαβερά χημικά του τσιγάρου. Τα τσιγάρα έχουν συνήθως 19 βασικά συστατικά, που είναι η νικοτίνη, το κεντρικό οξύ, η πίσα, η αμμονία, η γλυκερόλη, η βενζυλική αλκοόλη, η καφέινη, η βενζαλδεΐδη, βουτυρικό οξύ, ακέτιλο πυραζίνη, λάδια διάφορα, διοξείδιο του άνθρακα, μονοξείδιο του άνθρακα, γαλακτικό οξύ, σιτρονέλα, δεν ξέρω, διάφορα τέτοια, ρε παιδί μου. Και το 1994 υποχρεώθηκαν οι εταιρείες καπνού να περιγράφουν όλα τα πρόσθετα που βάζουν στον καπνό, και αυτή τη στιγμή η λίστα με των πρόσθετων είναι στο νούμερο 599. Δηλαδή κάθε τσιγάρο μπορεί να έχει μέχρι και 599 πρόσθετα πέρα από καπνό. Όπως είχε δει και ένας φίλος μου στο πανεπιστήμιο, ο Νίκος, γεια σου Νίκο, μας ακούς, είχε πάει στη Γαλλία και είχε πει, ρε παιδί μου, ότι είναι μεγάλη τρακαδόρη Γάλλη, και επίσης πήρε ένα καπνό γαλλικό, ο οποίος πάνω έγραφε κατά 80% είναι καπνός και 20% είναι πρόσθετα. Κατά βάρος. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολλά πρόσθετα ένα τσιγάρο. Τώρα, είπαμε ότι από τον καπνό του τσιγάρου παράγονται πάνω από 5.000 χημικά, εκ των οποίων τα 2.256 είναι γνωστά και μελετημένα, και από αυτά τα 60% είναι καρκινογόνα και τα 48% είναι μη καρκινογόνα. Είπα ένα μεγαλύτερο αριθμό πριν, αλλά μένουν και αυτά που δεν έχουμε μελετήσει. Χα. Τώρα, άρα έκανα ένα λαθάκι πριν. Θυμηθείτε που το έκανα το λαθάκι και πείτε ότι το έχω πει το σωστό τώρα. Τώρα, πάμε στο άτμισμα. Τι είναι το άτμισμα? Βρήκανε λοιπόν έναν τρόπο να φτιάξουν μια αντίσταση η οποία έχει μέσα ένα βαμβάκι, το οποίο βαμβάκι είτε περιβάλλει είτε περιβάλλεται, τέλος πάντων, από ένα σπείρωμα. Αυτό το σπείρωμα είναι μεταλλικό και η μπαταρία περνάει ρεύμα από το σπείρωμα. Το σπείρωμα έχει μια φυσική αντίσταση ως υλικό και θερμαίνεται, επειδή περνάει το ρεύμα από εκεί, και όπως θερμαίνεται, θερμαίνει αυτό το βαμβάκι και το καίει. Αυτό είναι το λεγόμενο dry burn, όταν σου τελειώσει το υγρό δηλαδή, που κάνεις ένα έτσι, καίγεται το βαμβάκι, εισπνέεις βαμβάκι και γεια σας, καληνύχτα. Έχεις φύγει σούμπιντος. Τι κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω αν έχετε δει κάτι βίντεο στο YouTube που βάζουν νερό σε ένα μπαλόνι και το βάζουν στη φωτιά και το μπαλόνι δεν σκάει γιατί βράζει πρώτα το νερό. Αυτό κάνουμε στην ουσία και με το βαμβάκι. Αν ρίξεις ένα βαμβάκι ενόπνευμα και το ανάψεις φωτιά και συνεχίσεις και ρίχνεις ενόπνευμα, το βαμβάκι θα αργήσει να καεί. Πρώτα καίγεται το ενόπνευμα. Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε αυτό το βαμβάκι και του ρίχνουμε μέσα μία ουσία η οποία περιέχει στην ουσία νικοτίνη. Αυτή η ουσία είναι ένας διαλύτης, είναι η προπυλενογλυκόλη και η φυτική γλυκερίνη. Αυτές οι δύο ουσίες είναι, στις οποίες ρίχνουμε μέσα έλαιο νικοτίνης ή άλατα νικοτίνης, θα το συζητήσουμε και αυτό, και θερμαίνεται μέσω της αντίστασης το υγρό και παράγει ατμό. Αυτός ο ατμός είναι σε μεγάλο βαθμό προπυλενογλυκόλη, γλυκερίνη και νικοτίνη φυσικά και νερό. Υπάρχει πολύ νερό μέσα σε αυτό το πράγμα. Εισπνέουμε τον ατμό, βγάζουμε τον ατμό και έχει κάτσει νικοτίνη μέσα μας. Τώρα, θεωρητικά η προπυλενογλυκόλη και η γλυκερίνη είναι αδρανή συστατικά, δεν αντιδράνε με κάτι, φεύγουν υποτίθεται με την εκπνοή. Τώρα, εγώ θα σας πω ότι αυτά έχουν μια θερμοκρασία πολύ μικρότερη από αυτή του τσιγάρου, έτσι το θερμικό φορτίο που μπαίνει στους πνεύμονες είναι πολύ μικρό. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να μην επικάθονται. Δηλαδή, αν ατμίζετε σε κλειστό χώρο, έχετε δει ότι μετά από καιρό το τζάμι που είναι κρύο ίσως πιάσει πάνω λίγο έτσι, ένα επίθεμα από τις γλυκόλες αυτές και τη γλυκερίνη. Μέσα σε αυτό τώρα μπαίνουν και γεύσεις. Έχει ξεσκιστεί να βάζουμε γεύσεις. Βάζουμε διάφορες γεύσεις από εδώ, διάφορες γεύσεις από εκεί, και μία από τα πρόσθετα γεύσεων που ήταν ένα παράγοντας βιταμίνης ε, αν θυμάμαι καλά, και ένα άλλο που ήταν το διακετήλιο, ρε παιδί μου, το οποίο χρησιμοποιούταν σε βιομηχανίες που φτιάχνανε popcorn και προκαλούσε αυτό που λέμε popcorn lungs, μια ασθένεια, ρε παιδί μου, του πνεύμονα. Έχει φύγει τώρα αυτό, απαγορεύτηκε, δεν μπορεί να μπαίνει πλέον. Και τέλος πάντων, έτσι παίρνουμε την νικοτίνη. Η νικοτίνη που παίρνουμε από ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι πάρα πολύ χαμηλή. Σκεφτείτε ότι αυτοί που ατμίζουν με ατμιστήρια που τα φτιάχνουν τέλος πάντων επιστοποιημένα και τα λοιπά και βάζουν τη δική τους αντίσταση ή φτιάχνουν δικές τους αντιστάσεις ή τέλος πάντων παίρνουν έτοιμες αντιστάσεις αλλά ξεχωριστές με συγκεκριμένα τάγκ επάνω και όλο αυτό το πράγμα, αυτοί επιλέγουν συνήθως να παίρνουν νικοτίνη τύπου 0,3, 0,15, 0 πολλές φορές. ή μόνο γεύση δηλαδή. Αυτό σκεφτείτε ότι ένα τσιγάρο το οποίο έχει 5 μιλιγκράμμ νικοτίνης θα σας δώσει 5 μιλιγκράμμ νικοτίνης. Όταν ένα τσιγάρο έχει 0,3 μιλιγκράμμ ανά ml, σημαίνει ότι για να κάνεις ένα ολόκληρο τάγκ το οποίο μπορεί να είναι στα 2 ml, θα τμήσεις βασικά 0,6 μιλιγκράμμ νικοτίνης και δεν είναι ούτε ένα τσιγάρο. Είναι σχεδόν το 1 δέκατο από το τσιγάρο. Άρα η πρόσληψη της νικοτίνης στους ατμιστές που φτιάχνουν τα δικά τους σιγά κτλ. Είναι πάρα πολύ μικρή, είναι ελάχιστη. Είναι τόσο μικρή που εν τέλει μπορεί και να μην εθιστείς. Το πρόβλημα είναι αν χρησιμοποιείται άλλα τα νικοτίνης, τα οποία δεν έχουν αυτό το χτύπημα στο λαιμό, που σε κάνουν, επειδή είναι πιο γλυκιά η νικοτίνη και δεν την καταλαβαίνεις, σε κάνουν να προσλαμβάνεις περισσότερη νικοτίνη γιατί ατμίζεις παραπάνω. Λοιπόν, αυτό είναι το μυστήριο στην ουσία με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δεν έχει κάτι φοβερό. Αυτό που ακούγονται είναι ότι μπορεί να έχει βαρέα μέταλλα η αντίσταση αυτή και με τη θέρμανση σίγουρα δεν πάει καλά. Μπορεί να αποσπαστούν οι όντα, αλλά είναι λίγο σκιώδες αυτό το τοπίο, είναι λίγο θολό. Υπάρχει αυτό με το διακετήλιο κτλ. Το οποίο καταργήθηκε. Το 2021 μια μελέτη έδειξε ότι παράγονται πάνω από 2.000 ουσίες από την αντίσταση ενός τέλος πάντων ηλεκτρονικού τσιγάρου. Και μερικές είναι μάλλον βλαβερές. Οι περισσότερες δεν έχουν ανιχνευτεί. Η περίοδος χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην έρευνα αυτή τη στιγμή είναι στα 15 χρόνια. Και τέλος πάντων, γενικά, όποιος νομίζει ότι μπορεί να ατμίζει για όλη τη ζωή, μάλλον κάτι νομίζει λάθος. Το είπαμε αυτό εξ αρχής. Δηλαδή, το πιο ασφαλές σε όλα αυτά είναι όπως το τσιγάρο. Κάναμε 40 χρόνια να καταλάβουμε τι προκαλεί στα 40 χρόνια χρήσης. Έτσι ακριβώς και με το άτμισμα βλέπουμε ότι, okay, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι, αλλά φαίνεται να προκαλεί λαχάνιασμα, προκαλεί χαπ, παίρνεις νικοτίνη, δηλαδή δεν είναι και το ασφαλές που νομίζουμε ότι είναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται το άτμισμα σε κλειστούς χώρους, να το πούμε και αυτό, γιατί σίγουρα δεν είναι αναφέρετο δικαίωμά σου να δίνεις μια ουσία που εσύ θες να παίρνεις το πνεύμα σου σε έναν άλλον. Δεν ξέρουμε τι κάνει το δευτερογενές άτμισμα, δεν έχουμε ιδέα. Είναι πολύ νωρίς και δεν ξέρουμε και πώς μπορεί να μελετηθεί. Οπότε, γεια σας και αυτό. Να πούμε τώρα εδώ το εξής, ότι κυκλοφορούν, ας πούμε, κάποια μίας χρήσης vaping sticks, αυτά τα που υπάρχουν στα περίπτερα, που σου δίνουν 400 με 600 τζούρες και έχουν μέσα νικοτίνη. Νικοτίνη που έχουν είναι πάρα πολύ. Είναι 20 μιλιγκράμμα ανά ml. Αυτά συνήθως βρίσκονται στα 2 ml, άρα είναι 40 μιλιγκράμμ νικοτίνης. Ένα βαρύ τσιγάρο είχε παλιά γύρω στα 10 μιλιγκράμμ και τέλος πάντων με τη χημεία όλη αυτή του πράγματος, όπως προκύπτει και με τα μαθηματικά, το να κάνεις ένα τέτοιο vape μικρό με 20 μιλιγκράμμα ανά ml νικοτίνη, το οποίο είναι 40 μιλιγκράμμ νικοτίνης, είναι ένα με δύο πακέτα των 20 τσιγάρων, ανάλογα το πόση νικοτίνη έχουν μέσα τα τσιγάρα σου. Οπότε κάθε φορά που κάνετε ένα stick είναι σαν να κάνετε ένα πακέτο, σκεφτείτε αυτό. Είναι πολύ ψηλή αυτή η ποσότητα της νικοτίνης αυτά τα μίας χρήσης και είναι προβληματικό το ότι τόσο εύκολα πετάμε μία πλαστική συσκευασία που έχει μέσα μία μεταλλική αντίσταση και μία μπαταρία μίας χρήσης που μπορεί να τελειώσει κάποιος σε 4 μέρες ας πούμε και μετά απλά την πετάει και παίρνει μία άλλη. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί δεν συζητάμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και γιατί αυτό το πράγμα επιτρέπεται. Αν θέλετε να κάνετε ηλεκτρονικό τσιγάρο, καλώς ή κακώς, μπείτε λίγο στο χόμπι σε εισαγωγικά, γιατί δυστυχώς είναι και χόμπι, και πάρτε κάτι το οποίο να έχει επαναχρησιμοποιούμενη αντίσταση, μπαταρία και υγρό. Και πιο ασφαλή είναι αυτά τα υγρά που παίρνετε από πιστοποιημένα καταστήματα και φυσικά δεν έχετε κανέναν έλεγχο όπως κάνουν αυτές οι μάρκες, άπειρες μάρκες από μικρά sticks μιας χρήσης που δεν ξέρεις ποια εταιρεία είναι, τι κάνει, τι πρεσβεύει, τι δεν πρεσβεύει, τέλος πάντων, χημικά και αυτά. Οπότε γενικά όσο μεγαλύτερο έλεγχο έχετε σε αυτά, τόσο πιο ασφαλείς είστε από διάφορες ασθένειες του πνεύμονα κτλ. Τώρα, αυτά που είχατε ακούσει για σοβαρές ασθένειες του πνεύμονα κτλ. Ήταν γιατί οι άνθρωποι παίρνανε και βάζανε χωρίς να τσεκάρουν τον ατμιστή και όλα αυτά τα πράγματα. Βάζανε THC. Βρίσκαν THC σε λάδι, που είναι το συστατικό που έχει η μαριχουάνα μέσα, το ψυχοτρόπο, το ψυχοδραστικό, και το βάζανε μέσα σε αυτά. Και αυτό το πράγμα έκανε μια άλλη αντίδραση. Αυτά είχαν διακετήλιο. Τέλος πάντων, αυτοί που έκαναν THC μέσα από παράνομους ατμιστήρες, αυτοί νοσηλεύτηκαν. Οπότε δεν έχουμε κάποιο στοιχείο για ανθρώπους οι οποίοι να νοσηλεύτηκαν και να μην καταναλώνανε, δηλαδή κάτι το οποίο δεν ήταν να κυκλοφορήσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, αν δείτε το ντοκιμαντέρ στο Netflix για την εταιρεία τη Juul, το κάπνισμα, η οποία δεν υπάρχει νομίζω στην Ελλάδα, αυτοί κάναν το εξής τώρα. Αυτοί βάλαν άλλα νικοτίνης μέσα σε αυτό, το οποίο δεν είχε χτύπημα στο λαιμό, και έτσι τα παιδιά ατμίζανε συνέχεια, με αποτέλεσμα να εθιστεί μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων στην νικοτίνη. Το οποίο είναι ο προάγγελος του καπνίσματος. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει ένα εθισμό στην νικοτίνη στα 16 τους χρόνια. Κάνανε μία συσκευή την ημέρα, ένα καψάκι την ημέρα. Και αυτό είναι κάτι που θέλει πολύ προσοχή. Πολλοί κόσμος αναφέρει ότι εθίζεται από το ένα στο άλλο. Και εγώ βλέπω ως ατμιστής, ας πούμε, ότι καμιά φορά ατμίζω πολύ περισσότερο από ό,τι θα κάπνιζα, αλλά η ποσότητα της νικοτίνης είναι πολύ μικρότερη. Τώρα όμως, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ατμίζει όλη μέρα τη γλυκερίνη ή οτιδήποτε άλλο, η οποία μπαίνει στα σαπούνια, ξέρω εγώ, είναι σαπούνι. Τι θα συμβεί. Δηλαδή, προσπαθείς να γλιτώσεις από το ένα πράγμα και τελικά καταλήγεις με μία άλλη συνήθεια, η οποία ναι, δεν βρωμάει, δεν έχει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, το απέσιο του τσιγάρου, δεν έχει προϊόντα καύσης, δεν. Όμως και πάλι, ζεσταίνεις μια μεταλλική αντίσταση, ένα βαμβάκι και αυτό το υγρό έρχεται στο στόμα σου. Υπάρχει ένα κίνημα που το καταλαβαίνω αυτό, το οποίο νιώθουν ότι οι ατμιστές αντιστέκονται στη βιομηχανία του τσιγάρου, ρε παιδί μου, γιατί σου λέει έχουμε βρει άλλο τρόπο να το κάνουμε και δεν χρειάζεται. Αλλά παιδιά, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το πράγμα είναι υγιές. Όμως, αν δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ που σας λέω, αναλύει πάρα πολύ ωραία, είναι και πολλοί γιατροί που έχουν αλλάξει γνώμη, γιατί λέει ότι είχαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαμε έγκυες εθισμένες στο κάπνισμα, οι οποίες κάνουν δύο πακέτα την ημέρα και δεν μπορούσαν να το κόψουν, και με το άτμισμα, με το vaping, σταμάτησαν να καπνίζουν. Από τη δική μου εμπειρία και εγώ σταμάτησα να καπνίζω με το vaping, δεν μου έλεγε τίποτα το τσιγάρο. Βέβαια είναι ένα ταξίδι μεγάλο, πέρα εδώ θα ανάλογα με το άγχος και τα λοιπά, μπορεί να κάνω από κανένα, μπορεί. Έμεινα χωρίς vaping και χωρίς τσιγάρο για πάνω από ένα χρόνο και νομίζω ότι στην ουσία αν θες να κόψεις το τσιγάρο, το άτμισμα, αν το δεις σαν μία περίοδο αλλαγής για ένα εξάμηνο, δηλαδή να πεις ότι εγώ για 6 μήνες θα αλλάξω, θα πάω σε vaping, θα κάνω αυτή την επένδυση τη χρηματική, γιατί είναι κάποια λεφτά, θα πάρω υγρά και θα πέφτω σε νικοτίνη, δηλαδή πάτε από ένα 0,6, πάτε σε ένα 0,3, πάτε μετά σε ένα 0, θα δείτε όντως ότι στο 0, επιβεβαιωμένο αυτό από διάφορες έρευνες, ότι οι άνθρωποι που φτάνουν στο 0 της νικοτίνης, με τον καιρό σταματάνε να ατμίζουν και σταματάνε και να καπνίζουν. Το άτμισμα είναι μια καλή από ό,τι φαίνεται μέθοδος διακοπής του καπνίσματος. Από ό,τι φαίνεται τα προϊόντα μη ανάφλεξης καπνού δεν είναι, γιατί συνεχίζει να παίρνει νικοτίνη και μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο εθισμός, ειδικά αν πιστεύεις κιόλας ότι αυτό, εντάξει, αφού δεν καίγεται, δεν είναι βλαβερό. Τώρα, αυτά τα οι γεύσεις και όλα αυτά είναι πάρα πολλές για να μελετηθούν και να μιλήσουμε, ρε παιδί μου, για τη χημική τους κατάσταση και τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Εντάξει, επικάθονται στους κάλικες της γλώσσας και αισθάνεσαι μια γεύση, αλλά βλέπετε ότι είναι ένα προϊόν που είναι πάρα πολύ καινούριο, ένα προϊόν το οποίο δεν το ξέρουμε και προκαλεί υπερκατανάλωση στους εφήβους, δεν θα πρέπει να διαφημίζονται αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει και μια περιβαλλοντική καταστροφή εκεί πέρα, η οποία έρχεται με τόσες πολλές μπαταρίες κτλ. Εκεί που καταλήγω εγώ είναι ότι είναι 15 χρονών τεχνολογία, δεν ξέρουμε πολλά για αυτήν προφανώς, δεν θεωρείται επίσημα μια θεραπευτική συσκευή, δηλαδή δεν θα πας σε ένα γιατρό να σου πει επίσημα από το νοσοκομείο σου δίνω αυτό το ατμιστήρι για να μην ξανακαπνίσεις, δεν ξέρω αν θα γίνει και ποτέ αυτό, σε κάποιες χώρες γίνεται, αλλά τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα ότι βοηθάει τον κόσμο να κόψει τη συνήθεια του καπνίσματος. Μία τελευταία μελέτη, λέει, του 2023, είδανε, ρε παιδί μου, ότι δώσανε, ας πούμε, ηλεκτρονικά τσιγάρα σε κόσμο, άσχετα από τη θέλησή τους να το κόψουν. Βρήκαν, δηλαδή, καπνιστές και τους είπαν, θες να αλλάξεις αυτό για να σε μελετήσουμε. Και βρήκαν ότι το 70% σε αυτήν την κλινική δοκιμή που ήταν τυχαία, προτιμούσε το ηλεκτρονικό τσιγάρο από το κανονικό τσιγάρο και το χρησιμοποιούσαν για πάνω από 4 φορές την εβδομάδα και εν τέλει το group το οποίο κατανάλωνε ηλεκτρονικά τσιγάρα σε σχέση με τα κανονικά είχε καλύτερες προσπάθειες να κόψει το κάπνισμα, είχε καλύτερη επιτυχία, μεγαλύτερο συντελεστή επιτυχία στο να κόψει το κάπνισμα και είχε και το πολύ σημαντικό είναι ότι μείωσε πάρα πολύ το κάπνισμα σε σχέση με το control group. Το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι αυτοί που δεν ήθελαν να το κόψουν, το κόψαν. Γιατί απλώς μειώσανε την νικοτίνη που προσλαμβάνουν. Ξέρουμε ότι δουλεύει σαν συσκευή διακοπής του καπνίσματος, ξέρουμε εμπειρικά το, ξέρουμε όχι κλινικά, αλλά δεν ξέρουμε καθόλου τι θα γίνει σε 50 ή 100 χρόνια με αυτήν την τεχνολογία. Το vaping μας εκθέτει σε χημικά τα οποία δεν τα ξέρουμε, δεν είναι μελετημένα και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον το να μην ξέρεις κάποια χημικά, αλλά λες, OK, θα δούμε. Δεν είναι καθαρός αέρας και όποιος σας πει γενικά ότι το άτμισμα είναι ασφαλές. Είναι τέλειο. Μπορείς να το κάνεις. Δεν θα πάθεις τίποτα. Δεν έχει καλή κατανόηση της πραγματικότητας και καλό θα ήταν να μην τον εμπιστεύεστε. Εμείς εδώ υπεύθυνα σας λέμε ότι αν θέλετε να κόψετε το κάπνισμα, ένας μεγάλος αγώνας. Υπάρχουν τα ιατρία διακοπής του καπνίσματος. Υπάρχουν τα ατμίσματα κτλ. Να σας εξηγήσει κάποιος πώς, γιατί περισσότεροι άνθρωποι που έχουν καταστήματα ατμίσματος είναι άνθρωποι που κόψαν το τσιγάρο, πώς μπορείτε να κόψετε το τσιγάρο με το άτμισμα. Να έχετε στο νου σας όμως και σε αυτό επιμένουμε ότι η χημεία συμφωνεί στο ότι αν δεν κοπεί η πρόσληψη της νικοτίνης από το σώμα, γιατί πάνω απ' όλα αυτός είναι ο εθισμός, δεν πρόκειται να κόψετε το τσιγάρο. Πρέπει να κοπεί η πρόσληψη της νικοτίνης με οποιονδήποτε τρόπο. Άρα, ή θα πάτε σιγά σιγά σε ολοένα και μειώμενες ποσότητες νικοτίνης μέχρι να φτάσετε στο χωρίς νικοτίνη και να πάτε παρακάτω με τη ζωή σας χωρίς τσιγάρο, να ξεκινήσετε τη γυμναστικούλα σας, τη διατροφή σας, τις καρδιολογικές εξετάσεις και να είστε ένας υγιής άνθρωπος, θα συνεχίσετε να είστε εθισμένοι σε μία άλλη μορφή νικοτίνη. Είτε αυτό είναι τσίχλες, είτε είναι μασόμενος καπνός, είτε είναι το άλλο που το βάζει εδώ στα ούλα, δεν ξέρω τι είναι, είτε είναι πάτσεις νικοτίνης, αυτοκόλλητα δηλαδή, είτε είναι ηλεκτρονικά τσιγάρα. Άρα, όπως ακριβώς είπαμε και με την καφέινη, όπως ακριβώς έχουμε πει και με τα ναρκωτικά γενικά σε αυτό το podcast, αν δεν κοπεί η ουσία που προκαλεί τον εθισμό, λίγο μιλάμε εν κενό. Αυτά έχω να σας πω εγώ για το άτμισμα, αυτά έχω να σας πω για την προπυλενογλυκόλη και την φυτική γλυκερίνη. Αν περιμένετε να αναλύσουμε αυτά τα μόρια, δεν θα τα αναλύσουμε γιατί είναι τεράστια, δεν έχουν κανένα νόημα να τα συζητήσουμε. Η γλυκερίνη δεν είναι πολύ μεγάλο μόριο, αλλά καταλάβατε, έχει μέσα εκεί άνθρακες τέτοιες ιστορίες. Αυτά τα θέλω, τα podcast τα θέλω λίγο πιο κοινωνικά, λίγο πιο να αγκαλιάζουμε τον εθισμό με αγάπη και να λέμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, αλλά πάνω απ' όλα να βρούμε το αίτιο. Γιατί μας συμβαίνει αυτό, γιατί επιλέγουμε τον εθισμό μέρα με την ημέρα και γιατί μετά ο εθισμός αρχίζει και κάνει κουμάντο αυτός και δεν έχουμε εμείς καμία επιλογή. Μην καπνίζετε όσο μπορείτε, μην ατμίζετε επίσης όσο μπορείτε. Αυτά από εμάς και τα λέμε στο επόμενο και μάλλον τελευταίο επεισόδιο. Θα το συζητήσουμε εδώ με την παραγωγή. Μόλις κλείσουμε, θα μαλώσουμε, θα παραγγείλουμε πίτσες, θα φιληθούμε. Δεν θα γίνει τίποτα από αυτά. Θα φύγω εκ στούντιο. Αλλά εγώ σας δίνω εδώ να καταλάβετε ότι η παραγωγή είναι ένα μεγάλο έτσι, δωμάτιο με χαρούμενους ανθρώπους που τρώμε όλη την ώρα αστακό. Γιατί όμως αστακό τώρα, γιατί, από πού έτσι. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό έτσι. Δεν είναι τίποτα. Λέω βλακίες εγώ. Τι κάνω να λέω βλακίες. Φεύγω και σας λέω πάντα μην ξεχνάτε ότι η επιστήμη δεν τελειώνει εκεί που τελειώνουν οι απαντήσεις, αλλά εκεί που τελειώνουν οι ερωτήσεις. Γεια σας, να είστε καλά. Τα λέμε στο καλό. Μουά, φιλάκια, οτιδήποτε έφυγα.
Χημεία σου και μία μου. Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info@stanatolitis.com και εμείς θα τις μαζέψουμε και κατά καιρούς θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες.
Χημεία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.